Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Сердечні вітання зі студії Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Дорогі слухачі, мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю також автора програм «По середах» сестру Дам'яну Галущак. Христос я рождаю.
Славі моєго і вітаю всіх наших радіослухачів.
Отже, що ви приготували, сестро, для нас цієї середи? Я знаю, що триває цикл, присвячений блаженним Української греко-католицької церкви. Кілька років або навіть кілька десятиліть, вже можна навіть так сказати. Тому вже святий папа Іван Павло II, коли відвідував Україну, подарував Українській греко-католицькій церкві сонм святих, поки що блажених навіть так. Але в подальшому ми знаємо, що ці процеси в деяких святих йдуть, і вони будуть дійсно також святими, визнаними от, церквою і на рівні місцевому, тобто Української греко-католицької церкви, і на рівні також Вселенської церкви. Ось, і поміж ними є багато цікавих таких святих, навіть в такому політичному сенсі компрометуючих святих. От ми сьогодні будемо говорити про одного із таких, ну, цікавих дійсно святих, який є в числі українських святих, але попри те служив для нашого північного сусіда.
Саме так. І, власне, я хотіла би пригадати, бо в нас вже такий трошки проміжок був між програмами. Минулого разу ми розпочали, власне, говорити про блажених ОГКЦ.
І саме це друга програма порахунку,
так? Це вже
так?
друга програма. І минулого разу ми говорили про блажену Йосифату Гордашевську. І десь би хотіла також такі уточнити. Цього року ми ходили тут в Києві в Коляду до сестер. І, власне, я мала можливість бачити цю ікону, яку благословив, власне, святий Іван Павло II 2001 року, саме тут, коли був в Києві. І, власне, ця ікона, кажуть, сестри, має таку честь бути в їхньому домі тут в Києві. Мають особливе почитання, і як настоятелька сестра Христофора дуже гарно озвучила це, і десь би хотіла такі зробити підсумок блаженної Йосифати, і десь вона дуже гарно сказала, хочу сказати, це свідчення сестри Христофори, тим, що вона, я кажу, сестру, розкажіть ще щось про вашу сестру, ми з Анією дуже чекали ваших телефонних дзвінків, сестер, а сестра каже, сестру, я вже не можу сказати, що це є наша свята, я здивована.
До речі,
кажу,
культ святої блаженої.
Блаженої, так. Вона каже, дуже цікаво, каже, ви знаєте, те, що робить блажена Йосифата, каже, це і дуже великі чудеса, дуже багато є свідчень того, що жінка, яка не могла завагітніти, завагітніла, тобто десь вона робить великі чудеса. Вона каже, не можу сказати, що вона є наша, каже, тому що де б вона тільки не була, вона завжди якесь робить таке чудо, яке десь люди випрошують. Тому, люди, дорогі друзі, моліться до наших блажених, нашої церкви, вірте в їхню святість. І сьогодні, власне, ми друга наша програма, будемо говорити про блаженого священомученика Леоніда Фьодорова. Власне, можемо сказати, сестру, щось таке російське, але ви
саме
розумієте.
Саме прізвище вже видає.
Так,
себе.
Можливо, хтось скаже, що це таке, десь придумали. Так, ми не придумали, це він є блажений, це є історія наша. Ви знаєте, перед нами є і Максима, і я перед собою маю фотографію блаженного священомученика Леоніда Фьодорова. І досить цікаво, знаєте, коли я, особливо вчора, я признався, вчора вечором до пізної 12-ї години готувала цю програму, і, чесно вам скажу, думаю, ну, мені йшло так по порядку, це був перша блажена Йосифата.
До речі, чому дійсно такий розрив? Там, я знаю, скільки, десь до 30 осіб було тоді беатифіковано.
25, якщо не помиляюся.
25 осіб. Чому ви взяли от в числі перших
Максим,
саме...
Максим, я тобі хочу сказати, в мене, коли я готувала, і, власне, він був другий після блаженої Йосифати. І я зразу взяла за порядком, так як вони були розставлені в списку, я взяла саме так. І, власне, сьогодні вийшов другий блажений священомученик Леонід Фьодоров. Де зараз трішечки буду говорити про нього, але десь би хотіла кожного з вас заохотити. Інформації саме про нього немає такої надто багато, можу сказати, те, щоб ми говорили, але якщо хтось з вас чув про цього святого священика, блаженого, так, може, хтось знає, як саме він терпів за нашу церкву. Друзі, запрошую вас до діалогу, до розмови, де ви зможете теж телефонувати і де свої свідчення, можливо, сказати. Ну, але трішки про нього.
Я ще кілька слів, можливо, таких практичних питань хочу до вас керувати. Чи вам відомо, що є в Україні принаймні хоча б одна одна церква або каплиця присвячена цьому блаженному?
Ну, я знаю, що є просто у Львові, я чула, що просто є храм, такий капличка, можу сказати, невеличка, блаженним нашої церкви. Тобто суто йому немає. Це десь я не чула. Як їхати на Свинцицького?
Так,
їхати в цей університет католицький по дорозі біля Стрийського парку, власне, там є ця капличка. Я там була, тобто блаженим.
Ну, бо ми знаємо, що є церква, наприклад, Миколая Чернецького, інших якихось там. Я думаю, що є також і церква вже Йосифати Гордашевської.
Ну, не чула теж.
Є?
Ну, і дуже добре, якщо ще хтось знає, що є священомученика Леоніда Фьодорова, його
імені. Я думаю, в Росії є. Я думаю, ну, принаймні, вівтар присвячений йому є.
Ну, сподіваємося.
Добре, отже, сама історія блаженного священомученика Леоніда Фьодорова зараз буде лунати з уст сестри Дам'яни Галущак. Прошу.
Як бачимо, блаженний священомученик Леонід Фьодоров народився, трішки його історію, в якому році він народився, 4 листопада 1879 року у Петербурзі, друзі, у православній родині, так? І, власне, в 1902 році залишив він православну духовну академію, і він поїхав до Риму. Вже тоді він прийняв в Римі католицьку віру.
Навчався. Він ще не був священником, коли вже
ще
став?
Не був. Він просто залишив, значить, він вчився в православній семінарії, як тут зазначено, так, духовній академії. Після цього він залишив, поїхав до Риму, і, власне, в Римі він прийняв католицьку віру. Навчався в Ананії, в Римі, в Фрайбурзі. 25 березня 1911 року він прийняв єрейське свячення в східному обряді в Боснії. І там же, в 13-му році, прийняв постриження монастир студитів. Як бачимо, це є, він є студитським монахом. В червні 1914 року, коли він повернувся до Росії, його вже заарештували як греко-католицького священика. Як бачите, він, власне, терпів за греко-католицьку віру. На засланні в Тобольську він провів 3,5 роки. І у березні 1917 року, власне, у страсний тиждень, де, можливо, церква переживає особливі такі пережиття, терпіння Христа, власне, отець Леоніду дозволили повернутися до Петербурга.
Я зазначу, що це ще була царська Росія, не була комуністична Росія тоді.
В той час звільнили і митрополита Андрея, який одразу після звільнення 29-31 травня скликав собор Російської греко-католицької церкви, на якому отця Леоніда Фьодорова обрали екзархом Російської греко-католицької церкви.
Давайте зупинимося над цим терміном екзарх. Що таке? Що це за посада голови екзархату?
Так, як бачимо, є різні, в нас є тут теж екзархи, власне, луцький екзарх, тобто там є єпископ, який відповідає.
Харківський екзархат. Українською греко-католицькою церквою.
Так, я порівняння роблю, щоб ми краще зрозуміли, так? Тобто, це, який відповідає, це не є єпархія, тобто трошечки менше, так?
Де бракує парафій, оце сукупність цих парафій, називається не єпархія, а екзархат.
І, власне, там не було такої, щоб назвати єпархію, дуже багато цих парафій, були дуже маленькі.
Екзархом, власне, його... не обов'язково має бути єпископ.
Єпископ, не обов'язково. І, власне, це був священик, він був і монахом, і тому його, власне, на цьому соборі обрали.
Зараз, здається, екзархом. В Караганді так само є екзархат.
Здається,
І там його очолює так само митрофорний священик. Протоієрей, здається, щось таке.
І на початку 1923 року, власне, радянська влада звинуватила цього екзарха Леоніда Фьодорова Російської греко-католицької церкви у насадженні релігійних упереджень серед народу. Як бачимо, тобто він голосив, він не боявся голосити Слово Боже, десь він людей заохочував, і тут його за це засудили.
А ким були ті вірні Російської греко-католицької церкви? Це були якісь переселенці, можливо, якщо вам відомо, з України, тому що греко-католицька церква...
Дуже багато, зрештою, за цей час вивозили українців в Росію. Там,
тобто він був душпастером для українців.
До сьогоднішнього дня ми знаємо те, що є в Росії наша греко-католицька церква, є, ми самі знаємо, сестри-монахині, салезіанки, яких ми знаємо, вони теж служать саме в Росії, так? І тому все ж таки є люди, які служать, і там потрібно таке служіння. І це і нелегка праця, і тому ми маємо до сьогоднішнього дня молитися за них. І, власне, там і були, Максим, можливо, і переселенці, і тих, які вивозили. І 10 березня отця Леоніда знову ж заарештували. І напередодні, 7 березня, він написав митрополиту Шептицькому. Він казав, що я переконаний, що коли буде пролито нашу кров, і до того ж у великої кількості, то це буде найкращий фундамент для католицької.
Він вже передбачав тоді.
Так, для католиків. Так, і він, як бачимо, вже це мав таке передбачення. І мало того, у стражданнях усієї російської церкви, православної та католицької, він вбачав якусь тайну відкуплення. Та її особливий внесок в єдність церкви Вселенської.
До речі, Шептицький, він був прихильником навіть от російської церкви. Він в ній бачив дійсно таку церкву-сестру. Він ну так якось відчував це такий зв'язок ще.
Ну, бачиш, поколінь. Максим, так, власне, я тут з тобою цілковито згідна. Я бачиш, навіть дуже гарний приклад митрополита Шептицького є тим, щоб він якось то, хотів це все, як то кажемо, то стадо тих людей якось докупи поєднати, так як дійсно, як сестрів. Бо зараз для нас, можливо, дуже багато нас слухачів слухає і буде потім переслуховувати, скажуть, а що там Росія? І як зараз для нас і Росія таке, можна сказати, ворогом, так, яким ми воюємо.
В світлі історичних подій.
Але пам'ятаємо, що там є люди, які і там є наші люди, греко-католики, і це не означає, можемо сказати, питання, що вони там роблять, так? Але там є священики так само, і сестри, є богопосвячені особи, які служать. І всюди ми маємо служити. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо єднатися, ми маємо любити. І, знаєте, тут пригадую, любов багато гріхів покриває. Апостол Павло про це говорить. Це гімн любові навіть, зачитайте в першому посланні до Коринтян. Це надзвичайно глибоко. Ми маємо все одно, попри всі ці перешкоди, які в нашому житті стаються, яких ми, можливо, агресивно сприймаємо, ми маємо включати і вміти прощати, вміти любити. Саме Христос нас цього навчає. І, власне, блажений, як на мене, священомученик Леонід Фьодоров, він вмів дійсно вистраждати, вмів дійсно поєднати цих людей, вмів зібрати. І, власне, маємо теж дуже гарний приклад, він навернувся, тобто він прийшов в цю католицьку віру, він вмів далі служити, попри те, що його стільки разів заарештовували. За що? За його служіння, за те, що він був прихильний до народу, за те, що він вмів людям послужити і донести це слово Боже. За це його заарештовували. І не тільки його, ми знаємо, що багато священиків, які страждали за Христову віру. Знову тоді суд виніс йому вирок, його ув'язнили на 10 років, яке екзарх спочатку відбував у Бутирській, а згодом у Сокільських в'язницях. І, власне, в квітні 1926 року отця Леоніда звільнили. А на волі екзарх пробув дуже мало, можна сказати, тільки 4 місяці. 10 серпня 26-го року його знову арештували. Тобто бачимо, що арешт був дуже такий щільний і дуже часто його арештували. Його засудили до 3 років ув'язнення в Соловецьких таборах. А ми знаємо, що якщо в таборах вже, то ми знаємо, що там є такі набагато важчі тортури, покарання. Так? В таборах він служив літургію, він не зупинявся. Знаєте, тут я би хотіла, я була в музеї підпільної церкви неподалік Надвірної, і ви знаєте, десь, коли отець проводив екскурсію, як наші священики у в'язницях, як вони служили. Тобто збереглося до сьогодення в тому музеї ці посуд священичий.
Я, до речі, тільки бачив світлини, дуже хочу туди потрапити. Але
не пошкодуєш, рекомендую.
Це екзотика для нас сьогодні була.
Там є отець Михайло Микола Григорук, який цим опікується. І хочу сказати, для мене це якраз, власне, це до цієї нашої програми навіть хотіла би сказати. Думаю, що отця Леоніда теж цей посуд був. Це був маленький стаканчик. Вони дуже компактно складали, навіть в шапку це ставили, щоб ніхто не бачив і не здогадався, що в них там є приладдя для Євхаристії, для служби Божої. І це дуже цінно залишилося. Навіть ті рушнички, які є вже протерті, але це було це.
Вони навіть
це
робилися
скарби
з підручних матеріалів, наприклад. Так,
так,
бачив.
Так.
В інших
і також би хотіла зазначити, що в цьому ж музеї залишилося, казав отець, що знайшли були, вони до кінця не впевнені, але ніби рахуються як частиці в нашій церкві, де священники, коли служили, вони були засушені, і до сьогоднішнього дня вони не прицвили. Бо є так, що хліб довго стоїть, знаєте, можливо, прицвіте, як він постійно закритий.
Тобто були заготовлені при святі дари?
Були заготовлені, і до сьогоднішнього дня збереглося. Тобто немає ніяких пліснів, знаєте, як є що, ну, довге
хліб
зберігання,
псується,
так, це ж страва. І хочу сказати, що це збереглося. Отець це відкрив, показав нам, і бачимо, яка є велика віра, і ми маємо дякувати тим священикам, які вистояли за нашу церкву, які витерпіли, які вистраждали її. Бо, власне, багато, знаємо, єпископів, і ця підпільна семінарія була, в якій вони вчилися, так? Власне, Фьодорову він вчився, ми знаємо, в Римі, так? Він там же прийняв католицьку віру, але, як знаємо, багато є таких греко-католицьких священиків, які вистраждали і вчилися підпільно. Тобто показував мені, власне, в цьому музеї, показували, як вони вручну писали все. Ціле святе письмо переписували, чи псалтир, тобто, чи служебник, щоб служити. Тобто, але настільки, хочу сказати, бо зазвичай чоловіки, Максим, я не тобі не в образу, швидко пишуть, правда? Ну, і там може бути нестаранно.
Зараз мало хто руками пише, зараз все друкується.
Зараз все друкується, але зазвичай там настільки старанно літери були виведені, що я була здивована. Я оця перепитувалася, чи це не жінка писала. Він каже, ні, сестро, це її писали священики. Тобто настільки мали трепет і повагу до тих слів, до тої книги, яку переписували.
Знаєте, коли пишеш пером, до речі, коли пишеш пером швидко, не зможеш писати, так, щоб не було клякси, щоб власне не зіпсувати цей текст. І пером навіть випрацьовується почерк, тому нема нічого дивного.
То бачите, ну і це і позитив, бо зараз все таке ж друкує. Ну і власне, коли отець Леонід, власне, він був в тих таборах, він тісно спілкувався з видатними представниками православної церкви, які також відбували якісь покарання.
А його, до речі, не вважали зрадником якимось, так, бо ж навчався.
Ну, чесно скажу, я можливо і вважали. Особисто тут
випадків
його історії такі я не зустрічала, так, бо я теж про нього читала. Ну бо не маю такої великої, такої детальної якоїсь інформації. Так, але хочу сказати, що десь особливо, я думаю, що логічно, певне і важливо вважали його із цим зрадником. Але так само бачимо, для нього було в позитив, як з цієї розповіді, яку я десь зазначила, в тим, що він спілкувався з тими представниками церкви, вони так само відбували якісь покарання, і, можливо, вони мали цю спіну, десь, можливо, і літургію служили, тобто ця молитва. І хочу сказати, десь особливий спосіб, не опускаючи молитви, він особливо десь мав цю повагу до і довіру до Бога. Ми сьогодні вранці десь зазначали це Євангеліє, як діти мають цю довіру до Бога. Власне, я десь побачила в цьому блаженому священному чину Леонідові десь цю любов і довір'я до Бога, цю повагу, цю. Це така дитинна довіра. І дуже багато тих блажених, святих, вони мають оцей такий дуже інтимний, можу сказати, зв'язок з Господом. 10 серпня 1929 року отця Леоніда звільнили з Соловків. Після перебування у вересні в Архангельському губісправдумі його відправили на заслання в село Пенега Архангельського округу. І, власне, після цього місцем заслання блаженного Леоніда був Котлас, далі В'ятка. І свідчення сім'ї Каліних, яка опублікувала хворим екзархом, стверджує, що він був настільки привітним, що ніхто б не догадався, що за плечима цієї людини такі були жахливі роки випробувань. І, власне, хочу десь тут зазначити, навіть ця сім'я, яка опублікувала ці, він вже був хворий, він вже дуже страждав. Тобто, після, знову ж таки, як я на початку десь оголосила, що в тих таборах, так, ви ще згадала, що десь особливі були ці покарання. І він тут, власне, захворів. І захворів, можливо, і важко, тому що десь були особливі такі покарання, тобто він страждав. Але зверніть увагу, будучи православним, будучи православним,
від народження,
він зумів витримати і вистраждати про католицьку церкву. Це теж, як на мене, дуже важливо, міг сказати, слухай, я на своїй землі і страждаю за що? Тобто, міг якісь, і міг сказати, та, я переходжу, я є,
ну, варто я тоді зазначити, так, що при царській Росії, окрім православної церкви, офіційно жодна церква не могла дозволена. Ні протестантські течії, ні, відповідно, католицькі і так далі. Ну, от офіційно існувала тільки і дуже гарно розвивалася, це православна церква.
Московська. І, власне, дуже, бачите, він вистраждав. І для мене от таким є живим цим прикладом. Навіть оці тортури, які він пережив, які жахливі випробовування в житті, він міг вистояти. Сьогодні для нас, друзі, теж дуже гарний є приклад. Ми зараз не маємо таких надто тих таких великих тортур. Ми маємо свої переживання, ми маємо свої страждання. Так, ми багато втратили дітей, можемо сказати, за останні роки, які вистраждали за нашу державу, за нашу Україну, так, за нас. Але ми маємо пам'ятати, що є так само люди, які вистраждали так само за церкву. За церкву, яка була переслідувана, за церкву, яка не була навіть, власне, в тій Росії визнана, тобто, як офіційна, так? І він зумів настільки вистраждати. І вистраждав тим, що, як бачимо, ця навіть сім'я зазначала, що він був людиною привітною, попри все. Знаєте, неодноразово читала про святих, які десь мали терпіння, які дійсно страждали, і вони, попри все, мали на лиці ту радість, ту посмішку.
Я пригадую зараз кадри і фотографії Йосипа Сліпого, який також повернувся з заслання. Ось, він так само сміявся, посміхав, хоча на обличчі в нього було видно, що він був в'язень, так, знаєте, в'язнів дуже часто не вирізняють по зовнішніх ознаках, так, і це відразу видно, але коли є посмішка, то вона руйнує ці всі такі, ну не знаю, ця порепаність, ця туга, ця, можливо, деколи на бундючість.
Ці страждання, воно звільняє. І знаєте, дуже гарно, і сьогодні ми можемо взяти приклад з цього блаженного священномученика Леоніда Фьодорова, тим настільки, попри все, коли нам є важко, коли ми є в тому в тягарі, коли ми, можливо, не можемо піднятися своєї тої такої, з таких проблем, які просто наше серце, нашу душу полонили. Попри все мати цю радість, бо ми цією радістю, цією посмішкою, як Максим зазначив, та, ми так само не допускаємо, простір закриваємо для диявола, який саме він руйнує наше життя. Саме він чекає, щоб ми були такими, впадали в унині. Саме він чекає, щоб ми страждали, вистраждували. Так? Але попри все мати цю радість. Ну і так само десь би хотіла зазначити, що якого числа він помер. Так? Він помер 1935 року, 7 березня. І вже, друзі, зауважте цей короткий період, 1937 року вже розпочався беатифікаційний процес за старанням митрополита Шептицького. Як бачимо, митрополит Андрей Шептицький, він вже бачив цю його святість, це його страждання. Як бачимо, навіть читаючи цю історію про цього святого, хочу зазначити особливо, що я звернула увагу, не було в нього ніяких нарікань. Я не прочитала, кажу, не знайшла. Знаєте, бо може, знаєте, як то є, виявляється наша та людськість. Попри все це, ми маємо цю людськість, можна сказати, ну чого я маю страждати, мені є тяжко. Тобто десь маємо ці нарікання, нарікаємо на те, ой, мене знов засудили, ой, я такий нещасний, а мене щось там, я був тільки 4 місяці на волі, міг нарікати, чому ні? Тому що це є страждання. Але він зумів десь це перенести в такій радості. Це дуже гарний, зауважте, цей приклад. І молімося, ну, до цього святого.
Бачите, близько 70 років, от я так собі прикинув в голові, близько 70 років тривав цей беатифікаційний процес. Бачите, і Шептицький хотів подарувати також цій церкві в таких екстремальних умовах також свого заступника, свого блаженного патрона, можна так сказати. Сестро, ну, практично на одне запитання в нас часу залишилося. В його життєписі згадується про те, що він був патріотом своєї країни, тобто Росії. Угу. От, ну, це виражалося, можливо, в якихось там конкретних знаках, але от мене це зачепило. Патріотом своєї країни, своєї Росії. Країна, яка його гонила, яка його заслання відправляла, яка, по суті, його і знищила. Бо 50 років, 55 років життя це тільки,
дуже мало.
Це тільки розквіт, так? Це ніщо. І от, знаєте, хтось, опоненти греко-католицької церкви, скажуть собі, що греко-католицька церква – це така націоналістична церква. Церква, котра є в своєму середовищі, котра там, ну, тільки дивиться на позицію там свого такого умовного патріотизму, який вони називають націоналістичним. І тут такий розрив шаблонів. Греко-католики моляться за заступництвом російського громадянина.
Ну, бачиш, дивися, що би там не було, якби нас, навіть нас колись, якого зараз порівняння зроблю, щоб краще наші слухачі теж зрозуміли відповідь на твоє запитання. Досить цікаво, наших священиків теж гонили, і теж вони страждали в нашій можливій країні, так, і, але люблять. Далі продовжують любити цю країну. Так само він, власне, його гонила, їхня, його країна, але він далі мав любов. Це навіть показується, що любов покриває цих багато гріхів. Так? Тобто десь це його патріотизм, це його любов виявляється в тому, що в прощенні. Він міг прощати, знаєш. І тому я думаю, що якби він не міг прощати, він би мав, він, можливо, би нарікав на свою державу, на цих чиновників, які це робили. Але, як знаємо, він цього, ми не зустрічаємо цих нарікань. Ми зустрічаємо цю любов і це прощення щодо від, з його сторони. І, власне, він залишався тим, він любив свою державу, він любив свою країну, але він залишався тим, ким він є. Він залишався тим греко-католицьким священником і сином церкви, який залишився...
Вселенської церкви. Це дуже важливо, яка
дуже
не має
важливо.
Кордонів.
Так.
Так, Вселенська церква кордонів національних, немає. Кордонів державних немає. І, власне, в житті сьогоднішнього нашого героя це дуже гарно підкреслюється. Ще вкраду у вас, сестро, кілька хвилин, 4 хвилини до завершення. Дивіться, от ми в історії церкви маємо, наприклад, в першому столітті дуже багато мучеників, там, які ми згадуємо в римському каноні, наприклад, свята Перпетуя, Феліція, там згадуємо також східних таких шанованих святих, як святий Пантелеймон Цілитель. Угу. Їхнє життя окреслено, от вони великомученики, їхнє життя, точніше, останні хвилини життя окреслені страшними муками. Віра, надія та любов. Пам'ятаємо, як вони там або знищені були відсіченням голови, або відсіченням кінцівок, або вони були спалені заживо і так далі. І сьогодні наш святий, ну, по суті, пережив там якісь моменти гоніння, сидів у таборах, але помирає він, ми бачимо, своєю смертю. От 55 років, внаслідок фізичних виснажень і хворіб, як пише в його життя.
Власне, це було в таборах, він дістав ці хвороби і ці виснаження.
Зрозуміло. Mm-hmm. Але помирає він своєю смертю. Я так розумію, що церква 21-го століття, вона трошки по-іншому почала дивитися на цю позицію мучеництва.
Я думаю, що саме так, тому що священномученик, ми розуміємо в нашому понятті, значить, його би мали, він би мав вмерти не своєю смертю.
Ну, принаймні,
так. Так, церква, власне, 21-го століття подивилася трошки з іншої. Вона подивилася на ці його фізичні страждання в цих тюрмах, в тих незаслані, особливо в цих таборах останніх, які він мав. Це були страшні тортури, як було вказано. І тому, власне, він не своєю волею отримав ці хвороби. І це були, можливо, непрості хвороби, так? І, власне, через ці хвороби він помер. Значить, це так само не своєї волі. Знаєте, бо якщо ми дістаємо, перепрошую, цукровий діабет чи іншу хворобу, онкохворобу, яка так само ми ходимо і просто отримали, але якщо отримаємо туберкульоз через холод і інші...
Ім'я
Ісуса Христа. Так, тому, бачимо, церква подивилася цієї, з другої сторони. Тобто, що він не сам це отримав, так? Тобто, з допомогою таборів.
З допомогою. Да, дійсно. Ну, бачите, роздумувати є над чим. Бачите, життя кожного святого, воно в приклад ставиться для кожного з нас. І вони є дуже різноманітні, ці шляхи, правда? В когось цей шлях через тортури, як я сказав, там, наприклад, як святого Пантелеймона, так? У когось цей шлях через бараки, заслання, через Росію, через Сибір. В когось цей шлях через післанництво на місії, наприклад, в Африці, і там його знайде смерть. Так? Бачимо, ці шляхи дійсно є незвідані. І це є таким, кожне життя кожного святого, а точніше кінець цього життя, це є таке собі продовження слів Ісуса Христа, який каже «Дивний Бог у своїх святих». От бачите, шановні радіослухачі, сподіваємося, що ці слова Ісуса Христа також реалізуються в кожному з нас. Дивний Бог у своїх святих. Бажаємо кожному з вас святості, щоб кожного слухача нашого Радіо Марія, кожного слухача ім'я було записане в золотій книзі Бога, де буде графа «Святі», дві крапки. Петро, Василь, Іванна, Марія і так далі.
Ми кожному зрештою з вас бажаємо стати святими. Не бійтеся, ставати святими. Бо святість – це не є щось страшне. Святість – це щось є прекрасне – стати перед лицем Бога і далі йому продовжувати служити.
До речі, так. От питання святості, воно завжди стоїть таким наріжним каменем у всіх нас. І те, що нас зупиняє перед святістю, це дійсно страх. Я хочу завершити сьогодні нашу програму словами, які дуже любив Іван Павло ІІ. Він в одній із своїх відомих проповідей у себе на вітчизні сказав: «Не бійтеся жити для любові». От, власне, не бійтеся жити для Ісуса Христа, бо Він є любов. Це була програма «У ваших намірах» з сестрою Дам'яною Галущак. Дякую вам, сестро.
Дякуємо всім нашим радіослухачам.
А відкрили ми для себе сьогодні нового блаженного. Це священномученик Леонід Фьодоров. Можете звертатися тепер і також за його заступництвом. Далі буде, слідкуйте за нашими анонсами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!